Levitiku, kapitulli 15. Zoti foli Mojsiu dhe Aronit, duke u thonë: Foluni bijve të Izraelit dhe u thoni atyre: Kushdo që ka një fluks nga trupi i tij, ky fluks është i papastër. Papastërtia e tij është prodhuar nga fluksi. Ai është i papastër, përsa ka fluksi i trupit të tij është ende në veprim, ashtu edhe kur fluksi në trupin e tij është ndaluar. Çdo shtrat mbi të cilin shtrihet ai që ka fluksin, do të jetë i papastër. Po ashtu, do të jetë e papastër çdo gjë mbi të cilën ai ulet. Kushdo që prek shtratin e tij, do të lajë rrobat e tij dhe do të lahet me ujë, dhe ka për të qenë i papastër deri në mbrëmje. Kush ulet mbi çdo lloj gjëje mbi të cilën është ulur ai që ka fluksin, do të lajë rrobat e tij dhe veten me ujë, dhe do të jetë i papastër deri në mbrëmje. Kush prek trupin e atij që ka fluksin, do të lajë rrobat e tij dhe do të lahet në ujë, dhe do të jetë i papastër deri në mbrëmje. Nëse ai që ka fluksin përshtyn mbi dikë që është i pastër, ky do të lajë rrobat e tij dhe do të lahet me ujë, dhe do të jetë i papastër deri në mbrëmje. Çdo shal mbi të cilën hipën ai që ka fluksin, do të jetë papastër. Kushdo që prek çdo lloj gjëje që ka qenë nën të, do të jetë i papastër deri në mbrëmje. Kushdo që transporton këto sende, do të lajë rrobat e tij dhe do të lahet me ujë, dhe do të jetë i papastër deri në mbrëmje. Kushdo që prek atë që ka fluksin, pa i lar duart, do të lajë rrobat e tij dhe të lahet në ujë, dhe do të jetë i papastër deri në mbrëmje. Ena prej balte, e prekur nga ai që ka fluksin, do të thyhet, dhe çdo en prej druri do të lahet në ujë. Kur ai që ka fluksin është pastruar nga fluksi i tij, do të numëroj 7 ditë për pastrimin e tij. Pastaj, do të lajë rrobat e tij dhe do të lajë trupin e tij në ujë të rrjedhshëm, dhe do të jetë i pastër. Ditën e 8 do të marrë 2 turtuj ose 2 pëllumba të rinj dhe do të vijë përpara Zotit në hyrje të çadrës së mbledhjes dhe do t'ja jap priftit. Prifti do t'i ofrojë njërin si flim për mëkatin dhe tjetrin si holokaust. Kështu prifti do të bëshlyen për të përpara Zotit për shkak të fluksit të tij. Në rast se një njeri ka një lëshim fare, ai do të lajë tërë trupin e tij në ujë dhe do të jetë i papastër deri në mbrëmje. Çdo rrobë dhe çdo lëkurë mbi të cilat ka farë do të lahet me ujë dhe do të jetë e papastër deri në mbrëmje. Në rast se një burrë bie në shtrat me një grua dhe ka një lëshim fare, do të lahen që të dy me ujë dhe do të jenë të papastër deri në mbrëmje. Nëse një grua ka një fluks në trupin e saj dhe ky është një fluks gjaku, papastërtia e saj do të zgjas 7 ditë. Çdo që e prek atë do të jetë i papastër deri në mbrëmje. Çfarëdo gjë mbi të cilën ajo shtrihet gjatë papastërtisë së saj, do të jetë e papastër. Çfarëdo gjë mbi të cilën ulet, do të jetë e papastër. Çdo që prek shtratin e saj, do të lajë rrobat e tij dhe do të lahet në ujë, dhe do të jetë i papastër deri në mbrëmje. Çdo që prek çdo lloj gjëje mbi të cilën ajo është ulur, do të lajë rrobat e tij dhe do të lahet në ujë, do të jetë i papastër deri në mbrëmje. Kur ajo është ulur mbi shtrat ose mbi çfarëdo gjë tjetër, kur dikush e prek atë do të jetë i papastër deri në mbrëmje. Në rast se një burr bie në shtrat me të, papastërtia e saj kalon mbi të dhe ai do të jetë i papastër për 7 ditë. Dhe çdo shtrat mbi të cilin ai shtrihet do të jetë i papastër. Nëse një grua ka një fluks gjaku prej disa ditësh jashtë kohës së papastërtisë së zakoneve, ose fluksi vazhdon tek kohës së dur, ai do të jetë i papastër për gjithë ditët e fluksit të papastër, ashtu siç është në ditët e papastërtisë së saj të zakoneve. Çdo shtrat mbi të cilin shtrihet gjatë ditëve të fluksit të saj, do të jetë për të si shtrati zakoneve të saj, dhe çdo gjë mbi të cilën ajo ulet, do të ketë po atë papastërti të zakoneve të saj. Çdo që prek këto gjëra, do të jetë i papastër. Të lajë rrobat e tij dhe do të lahet në ujë. Do të jetë i papastër deri në mbrëmje. Por pas pastrimit të saj nga fluksi, do të numëroj 7 ditë dhe pastaj do të jetë e pastër. Ditën e 8 do të marrë 2 turtuj ose 2 pëllumba të rinj dhe do t'ja çoj priftit në hyrje të çadrës së mbledhjes. Prifti do t'a ofrojë njërin prej tyre si flim për mëkatin dhe tjetrin si holokaust. Prifti do të kryej për të shlyerjen përpara Zotit të fluksit që e bën të papastër. Kështu do t'i mbani të ndar bijtë e Izraelit nga ajo që i ndot, që të mos vdesin për shkak të papastërtisë së tyre, duke ndotur tabernakullin tim që ndodhet midis tyre. Ky është ligji për atë që ka një fluks dhe për atë që ka një lëshim fare, gjë që e bën të papastër. dhe për gruan që vuan për shkak të zakoneve të saj periodike, për burrin ose gruan që ka një fluks dhe për burrin që bie në shtrat me një grua të papastër.